Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijā turpina samazināties saslimstība ar COVID-19. Samazinās arī COVID pacientu skaits slimnīcās. Pat labam slimnīcās ārstējas 1488 COVID pacienti. Smaga slimības gaita ir 215 slimniekiem. Aizdarītajā diennaktī miruši 28. Infekciju vakar atklāja vēl 1888 cilvēkiem. Lielākā daļa no viņiem, gandrīz 70%, nebija vakcinēti. Bet 14 dienu saslimstības rādītājs nedaudz samazinājies un ir 1597 gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Ģimenes ārsti visus nevakcinētos seņorus līdz 7. novembrim neapzvanīs. To izdarīt prasīja vakcinācijas birojs. Ģimenes ārsti saka, ka nespēja visus uzreiz vakcinēt, tāpēc ar senioriem sazinās pakāpeniski. Vakcinācijas birojs uzdevis visiem ģimenes ārstiem savus nevakcinētos seniorus sazvanīt un pārunāt iemeslus, kāpēc viņi atsakās no vakcīnas, un pierunāt viņus tomēr saņemt poti. Lietuvā ar koronavīrusu inficējušies vēl 3279 cilvēki, Lietuvā 27 miruši. Igaunijā atklāti 1524 jauni Covid gadījumi, 14 cilvēki miruši. Bet Krievijā diennakts laikā apstiprināti vairāk nekā 41 tūkstotis jaunu inficēto, un tas ir rekordliels skaits. Visvairāk jauno Covid gadījumu reģistrēts Maskavā, Sanktpēterburgā un Maskavas apgabalā. Diennakts laikā miruši vēl 1188 Covid slimnieki. Krievijā šonedēļ visiem ir brīvdienas, lai ierobežotu infekcijas izplatību. Vairākos reģionos brīvdienas pagarinātas vēl par nedēļu. Grieķijā no šodienas ir stingrāk ierobežojumi pret COVID-19 nevakcinētiem cilvēkiem. Turpmāk dažādus pakalpojumus varēs saņemt tikai uzrādot negatīvu COVID-19 testu. Ierobežojumi nevakcinētajiem ieviesti, jo pieaug saslimstība, bet Grieķijas valdība negrib visā valstī ieviest karantīnu. Miljoniem cilvēku šodien vairākās pasaules valstīs piedalās demonstrācijās un pieprasa aktīvāku rīcību cīņā ar klimata pārmaiņām. Cilvēki uzskata, ka ANO klimata konference un tajā pieņemtie lēmumi problēmas nerisina. Demonstrācija notika arī Skotijas pilsētā Glāzgovā, kur darbu turpina ANO klimata konferences dalībnieki. Demonstrācijā piedalījās arī populārā aktīviste Greta Thunberga. Viņa klimata konferenci uzskata par neveiksmi. Bet Sierra Leones galvaspilsētas Frītaunas priekšpilsētā eksplodējusi degvielas cisterna. Bojā gājuši 98 cilvēki, bet vairāki desmit ir ļoti smagi cietuši. Smagi cietušo vidu ir arī sievietes un bērni. Degvielas vedējs krustojumā sadūrās ar kravas mašīnu. Izveidojās liels sastrēgums, ko izraisīja arī motociklisti, kas steidza savākt no cisternas izplūstošo degvielu. Tad cisterna uzsprāga. Aizdegās arī tūmā esošās automašīnas un veikali. Bet ASV Teksasas štatā Hjūstonā mūzikas festivālā dzīvību zaudējuši vismaz 8 cilvēki un 100 ievainotu. Nelaime notika, kad cilvēki sāks spiesties uz skatuves pusi. Izcēlās panika, tā pieņēmās spēkā, kad vairāki cilvēki paklupa. Koncertu pārtrauca. Ir atcelti arī festivāla otrajā dienā paredzētie koncerti. Rīgā pat labam 6 grādi, rietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 761 milimetrs, gaisa relatīvais mitrums 88%. Svētdien Latvijā būs apmācies laiks, naktī daudz vietu līs, arī diena būs lietaina, brāzmains rietumu, dienā arī dienvidu vējš 6,11 jūras piekrastē brāzmas līdz 20 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 2,7, jūras piekrastē 8,10 grādi, dienā 6,10 grādi. Rīgā palaikam lietus, rietumu, dienvidrietumu, dienā arī dienvidu vējuši 6,9, pēcpusdienā brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 5,7, dienā 8,9 grādi. Laika tips trešais, nelabvēlīgs.